является вот лицезрение главами государств того, как красиво пролетят самолеты, проедут танки и там с криком или без крика «Ура!» пробегут солдатушки, бравые ребятушки. То есть, с одной стороны, это такой жест, неприязненный в сторону союзника белорусского, а с другой стороны, вполне вероятно, что действительно было не до того.
Я еще хотел бы сказать литерально одну фразу, что там, окромя вот того намеку, той иголочки, про яку сказал Ярослав, я, например, убачил еще одну иголочку. Там было сказано, мы ни на кого не нападем, мы не будем никого атаковать, ни Польшу, ни Немеччину, ни краины Балтии, и тем больше уж ни нашу родную Украину. Подкреслено, так сказать. Владимир Владимирович?
Ну, это важная заувага, Юрий,
да. Так. Всего вам доброго.
Александра, а от напередодні вучэнняў называліся лічбы вайскоўцаў-удзельнікаў, ну, значна больш высокія, чым афіцыйна абвешчаныя. Гаварылася пра сапраўдную лічбу, ну, нібыта 100 тысячаў, нават 240 тысячаў вайскоўцаў. Ці былі пацверджанні, што ўдзельнікаў было насамрэч болей, чым афіцыйна заяўлялася? Ну, вот назіральніца на вучэннях Міністэрства абароны Нарвегіі сказала вам, не маёй задачай было падлічваць расійскіх салдатаў. Кто-нибудь когда-нибудь подлічваў российских солдат у Беларуси, Александра?
Тут важный момент, варта, які часто забывают згадать, калі гаворыць про гэтае вучэнне, что гэтае вучэнне Захад 2017, яны адбываюцца як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі Расіі. І у нас каля 10 тысяч чалавек прымала агулам удзел у гэтых вучэннях, з іх больш за 3 тысячы расійскіх вайскоўцаў. Пры гэтым на тэрыторыі Расіі ўвесь гэты час таксама вяліся свае вучэнні. І нібыта агульная ўся гэта лічба 12 700 чалавек. Дык от, што тычыцца беларускай тэрыторыі, няма ніякіх падставаў меркаваць, што расійскіх салдатаў тут было больш. Што адбывалася на расійскай тэрыторыі, ну, мы не ведаем. Іх вялікая сапраўды гэтая заходняя вайсковая акруга. Як там яны дапускалі міжнародных назіральнікаў, не дапускалі. Ну, нават не будзем меркаваць, што там адбывалася. Накладаць гэтыя лічбы 100 тысяч чалавек, 100 тысяч вайскоўцаў на Беларусь, ну, 100 тысяч чалавек – это Бабруйск, это амаль Магілёў. Схаваць такую лічбу абсалютна не было б магчыма ў нашай краіне. З іншага боку, я думаю, з чыста палітычнага пункту гледжання Александру Лукашэнку і вайсковым вышэйшаму кіраўніцтву Беларусі вельмі важна было, каб гэтая лічба сапраўды адпавядала рэальнасці, бо яны запрасілі сюды вялікую колькасць міжнародных назіральнікаў, і для іх вельмі важна было б захаваць вось гэты імідж, што Беларусь сапраўды прадказальная ў вайсковым сэнсе краіны. От мы сказалі 3200, паглядзіце, вот прыблізна такая самая лічба, яна тут і ёсць. З іншага боку, што тычыцца вот расійскага ўплыву, то таксама няма ніякіх падставаў меркаваць, што Александру Лукашэнку было б хаця б нейкім чынам цікава павялічваць гэты расійскі ўплыў і дазваляць, каб сюды прыехала больш расійскіх салдатаў ці расійскай тэхнікі, якая была заяўленая. І тут ёсць адзін факт, пра які чамусьці мы яшчэ не згадвалі, ён сапраўды вельмі важны. Мы ўсе памятаем, як 14 верасня, з чаго насамрэч пачаліся вучэнні. Вот першы дзень Міністэрства абароны Расіі распаўсюджвае інфармацыю пра тое, што танкі першай танкавай арміі расійскай заходняй вайсковай акругі, яны ідуць маршам на палігоны Беларусі. І Міністэрства абароны Беларусі праз некалькі гадзінаў гэту інфармацыю рашуча абвяргае, кажа, што ўся тэхніка, якая ўдзельнічае ў вучэннях у Беларусі, яна ўжо тут, і больш мы не чакаем. І гэту інфармацыю яны паўтараюць на працягу некалькіх наступных дзён. Я думаю, што менавіта гэты вот факт настойлівасці беларускага вышэйшага вайсковага кіраўніцтва, канешне, не без ведам палітычнага кіраўніцтва, ён і прывёў да таго, што ўсё ж такі беларускія і расійскія прэзідэнты яны не сустрэліся на беларускіх і расійскіх палігонах, як гэта было планавана, таму што ў першы дзень яшчэ была інфармацыя і Дмітры Пісков заяўляў пра тое, што Владзімір Пуцін мяркуе наведаць беларускія палігоны. Таму вот Александр Лукашэнка ўступіў такую прынцыповую, рызыкоўную для сябе гульню, ён на яе вырашыўся. Я думаю, што 3200 гэта абсалютна рэальная лічба, і больш таго, все гэтыя расійскія салдаты выйдуць на месцы сваёй дыслакацыі.
Ну і хіба не самыя сур'ёзныя перасцярогі наконт Захаду 2017 выказвала Украіна. Адпаведныя заявы рабілі і міністр абароны Сцяпан Паўтарак, і прэзідэнт Пятро Парашэнка ў сваім штогадовым пасланні. Адначасова з беларуска-расійскімі вучэннямі ва Украіне адбываліся нацыянальныя вайсковыя вучэнні і украінска-амерыканскія камандна-штабныя манеўры. Ну, а падчас вучэнняў Захад 2017, як мы ўжо гаварылі, адбылося некалькі інцыдэнтаў. Пацярпелі аварыі два самалёты на Лускім палігоне пад Санкт-Петербургам з гелікоптэрам. квадракоптера адбыўся выпадковы пуск ракеты клясы паветра-зямля. У выніку згарэлі дзве машыны, і два чалавекі былі цяжка параненыя. Агенцтва Reuters публікавала відэо апошняга інцыдэнту. Ярослав, ну, Міністэрства абароны Расіі ўпарта адмаўляла, што гэты інцыдэнт меў месца. Чаму адмаўляла? Ці можа сапраўды не было?
Там немножко не так, они не совсем, Министерство обороны отрицало этот инцидент, оно его не связывало с той датой, о которой писали СМИ, потому что СМИ писали, что это произошло 18 числа, в день, когда должен был, когда присутствовал Владимир Путин на этих учениях. Министерство обороны говорило, что это произошло в другое время, то есть как бы полного отрицания это не было. Ну, вообще, это такая традиция, к сожалению, у военных еще с советских времен, особой открытостью не отличаться и особых подробностей не сообщать. Ну, понятное дело, что это неприятно для чести мундира и вообще такого рода инциденты, тем более, что они редкостью не являются в российских вооруженных силах. И если я не ошибаюсь, что в ходе этих учений только «Запад-2017» было три разного рода инцидентов. Вот этот наиболее серьезный, поскольку пострадали люди. Ну, это многовато, конечно. Хотя понятно, что любые крупные учения сопровождаются теми или иными происшествиями, но они носят часто довольно мелкий характер. Там, я не знаю, пострадает, получит контузию какой-нибудь военнослужащий, находившийся слишком близко к месту там, взрыва, еще что-нибудь в таком духе. Ну, выпуск ракеты вертолетом, в результате чего страдают люди, но это как бы довольно серьезный инцидент. И понятно, что слишком в этом, так сказать, выносить это на суд общественности, Министерство обороны не заинтересовано.
Ну, Ярослав слушно каже, что тягам розных вучэнняў могуць здарацца розныя інцыдэнты. Александра, ну то што кажуць эксперты? Вот такая колькасць інцыдэнтаў падчас гэтых вучэнняў, ці гэта паказнік чагосьці сур'ёзнага, ну ці ўсё ж гэта, ну, такая практыка, так такое можа здарыцца проста на любых вучэннях?
Ну, я найперш звернуся до беларускай сітуацыі, таму што калі стала вядома пра гэты выпадак з вертолётам у Расіі, я адразу спыталіся у нашага Міністэрства абароны, ці былі пазаштатныя сітуацыі на нашых вучэннях, яны нас запомнілі, што не было. І сапраўды хочацца верыць у гэта. Але, напрыклад, наш вайсковы эксперт Александр Алесін, ён кажа, што, ну, пры такіх маштабных вучэннях, гэтыя вучэнні ўсё ж такі не маленькія, ёсць пэўная лічба закладзеная вот такіх вот форс-мажораў, якія сапраўды могуць адбывацца. Я тут згодная з Петром Ярославам, што сапраўды тры выпадкі такога кшталту гэта зашмат, і на гэта звярнуў увагу кіраўнік грамадскага маніторынгу інформнапал Дзяніс Івашын. Ён сапраўды пералічыў усе гэтыя выпадкі, звярнуў увагу на тое, што яны, ну, вельмі сціслы адрэзак часу усе адбыліся, і кажа, ну, калі ў вас вот у адносна мірны час у расійскай арміі такая сітуацыя, то што тады будзе, калі сапраўды пачнецца нейкая больш-менш рэальная ваенная сітуацыя, то тады тэрыторыя Расіі можа проста стаць тэрыторыяй катастрофы. Ну і агулам я паглядзела лічбы. У Расіі кажуць пра тое, што ў год гіне 3000 вайскоўцаў, там, канешне, вялікая армія, вялікая значная колькасць вайсковай тэхнікі, но, напэўна, 3000 гэта таксама немала. Што да беларускай сітуацыі, у нас няма такіх лічбаў, але ўсё ж такі мы ведаем, што, ну, кожны такі адзінкавы выпадак ён робіцца вядомым. Не буду меркаваць, колькі гэта можа быць чалавек. Ну, гэта хутчэй для нас надзвычайная сітуацыя, не ідзецца пра дзесяткі, сотні ці тысячы чалавек.
Юра, калі казаць ўсё ж пра рэальныя вынікі, сапраўдныя вынікі гэтых вучэнняў, ну, заяўлялася, што вучэнні пройдуць штатна, што гэта будуць проста, ну, такія буйныя вайсковыя вучэнні. Ну, ці так атрымалася? І як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Украінай, на адносіны Беларусі з краінамі Захаду? Ось такі вынік, ну, такіх штатных вучэнняў.
Ну, ведаеце, я думаю, што вынік будзе ў пэўным сэнсе дваісты. З аднаго боку, ну, Беларусь лішні раз паказала, што яна ўсё ж такі, так бы мовіць, у расейскім фарватары, фарватары расейскай ваеннай палітыкі, у тым ліку. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, сапраўды, вы маеце рацыю, ну, як бы ў практычным сэнсе страхі Ужо многія не спраўдзіліся, я спадзяюся, што 30 верасня стане ясна, што гэтыя вучэнні не ператварыліся ў нешта такое больш сур'ёзнае. Больш таго, вот, мне здаецца, вельмі важны момант, пра які вот, нагадала Александра, вось этот казус 14 верасня, гэты абмен меркаваннямі паміж міністэрствамі абароны Беларусі і Расіі, я не выключаю, што за гэтым быў цэлы айсберг, які азначае, что, так помовить, Путин, умовно кажучи, сказал, а может нам поострее вообще-то провести это в учении? А с Минску сказали, Владимир Владимирович, а может не надо, вот поострее? И я не выключаю, что вот как бы и на Заходе, и во Украине примуть да, уваги вот этот аспект гэтых вучэнняў.
Што Яраслаў прымуць да ўвагі ў Расіі? Ну, Беларусь прадэманстравала лаяльныя хаўруснічыя Расіі, так? Ну, ці будуць надалей працягвацца размовы пра военную базу, пра больш шчыльнае ваеннае супрацоўніцтва, як вы мяркуеце?
Мне кажется, все будет зависеть от контекста более широкого, потому что сейчас, как мы видим, сейчас я бы не предполагал какого-либо серьезного обострения, вот, что называется, военно-политической активности России, по меньшей мере до весны, до тех самых выборов, о которых я упомянул. Потому что мы видим, что направление сейчас несколько другое выбрано Кремлем. Я напомню инициативу Владимира Путина относительно размещения миротворцев на разграничительной линии в Донбассе, а потом вроде бы уже и не только на разграничительной линии, а на, в целом на территории, контролируемой сепаратистами на востоке Украины. Делаются такие пробные шары. Лавров встречается с госсекретарем Тиллерсоном. Тоже там происходит разного рода, так сказать, прощупывание почвы в примирительном направлении. Конечно, все это весьма относительно, и мы уже не раз видели за последние три года, как примирительные жесты сменялись прямо противоположными, но, на мой взгляд, вот в ближайшие полгода скорее будет преобладать вот эта тенденция, не обострять. И в контексте этой тенденции мне не кажется, что сейчас Беларуси будет что-то навязываться вот крупное в плане дальнейшего подтверждения военно-политической лояльности. Она уже, как вы правильно сказали, она уже продемонстрирована. На данный момент как бы территория застолблена, окружающему миру это продемонстрировано. Вот эта фишечка на, так сказать, игорном поле, вот эта красно-зеленая, это наша фишечка. И это все должны понимать. Таким образом, а как пойдут дела дальше, ну тут очень важно будет, очень многое будет зависеть от того, что будет происходить на востоке Украины, что будет происходить в более широком политическом контексте, вплоть до такого события, как, допустим, предстоящее воскресенье выборы в Германии. Потому что мы слышали со стороны ряда германских политиков влиятельных, включая министра иностранных дел Габриэля, включая лидера свободных демократов Линднера, очень-очень примирительные речи касательно того, что делать с аннексией Крыма, может быть, ее тихонечко, неформально, но все-таки признать. Поэтому там тоже расстановка сил в крупнейшей стране Евросоюза – это тоже фактор, который может повлиять на весь формат отношений с Россией, на формат урегулирования Донбасского кризиса, а, соответственно, и на всю военно-политическую ситуацию на востоке Европы, не исключая и Беларусь. Я бы смотрел на это только в таком более широком контексте.
Радыё Свабода працуе ў інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэа і, вядома ж, выдае кнігі. Нельга быць беларусам, жыць у Празе, не выдаваць кнігі. Так мы фармулюем спадчыну Францішка Скарыны праз 500 гадоў пасля яго подзвігу. Напісанае застаецца. Бібліятэка Свабоды працягвае расці. Кнігі Бібліятэкі Свабоды можна замовіць па электроннай пошце. Адрас вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Наклады абмежаваныя, так што не адкладайце надоўга, калі хочаце атрымаць кнігу ў падарунак. Рассылка робіцца бясплатна. Расійска-беларускія вайсковыя вучэнні «Захад-2017» адбываліся на фоне анексіі Москвы і Крыму, вайны ва Украіне і Сырыі, кібератакаў на дэмакратычныя інстытуцыі Захаду. Рада БНР заявіла, што пасля 30 верасня кожны дадатковы дзень знаходжання расійскага войска павінен разглядацца як акупацыя Беларусі. Вучэнні скончыліся, астярогі ўсё ж засталіся. Пра гэта мы з Юрыем Дракахрустам, Яраславам Шымавым у Празе і Аляксандрай Дынько ў Менску. Думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Выслухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зоны свабоды» на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску – Што застанецца ад вучэнняў «Захад-2017»?